Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 2 gushtit argumentet kryesore. Papa Francesku kremtoi sot lutjen e Engjëllit të Tenzot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, duke respektuar masat e sigurisë kundër koronavirusit.
Në përkujtimin liturgjik të shënmartës të mërkurë në Romë, prefekti i kongregatës për çështjet e shitorëve kryesoi meshën gjatë cilës 30 murgeshat kongregatës, Marta dhe Maria, bën kushtet e përjetshme.
Në një intervistë me Radio Vatikanin, zëvon sekretari i dikasterit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, kardinal Cerni, vën në dukje impenjimin e kishës dhe urgjencën për të ndryshuar qëndrimet shoqërore që ushqejnë trafikimin e njerëzve.
Rubrika në shtektim drejt shitroreve, sot do të flasim për Lurdën.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës së 18 të vitit liturgjik.
Shitor të javës që vjen.
Në përfundim të programit, një meditim i Nën Teresës. Një përshëndetje të përzemër nga redaksia e gjuhës Shqipe në studio,
Katerina Nushi
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku tha sot lutjen e Engjëllit të Tenzot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, duke ruajtur distancën për të respektuar masat e sigurisë kundër koronavirusit. Ati i shenjt komentoi pjesën ungjillore të sotme marrë nga Shën Mateo, e cila flet për mënyrën se si Jezu Krishti i ushqeu mbi 5000 vetë që kishin ardhur ta dëgjonin, duke shumëfishuar bukët e peshqit.
Sot e nesër, prefekti i kongregatës për çështjet e shitorëve, kardinali Angelo Becciu, ndodhet në diocezën Concordia Pordenone për hapjen e portës shenjtë të faljes së Bibioneze në kishën e Zojës Madhe, sot me 2 gusht. Ndërkaq nesër, ai do të kryesojë një mesh në festën liturgjike të pajtorit diocezan Shën Shtjefnit protomartirit, në të kremtën e gjetjes relikeve të tij me 3 gusht paradite në katedralen e lashtë të Concordias.
Para ditën e sotme në orë 11:30 në Bazilikën Papnore të Shën Marisë e Engjëjve në Porciun, Kolata Sizit të Italisë, i peshkvit ortonosim Zot Vittorio Viola kremtoi meshën në kuadrin e ditëve gjatë të cilave të gjithë besimtarët mund të kërkonin ndjesën e Asisit. Dioqeza u përgatit 3 ditë për këtë ngjarje të rëndësishme që përsëritet çdo vit më 1 e 2 gusht.
Frymzuar nga fjalët e papës, filloi ministri shtat korrek fushata dikasterit për laiket, familjen dhe jetën që i fton trinë të gjithë botës të bëjë një gjest të mbëlsie ndaj të moshuarve që ndihen vetëm e t'u japin atyre një ledhatim. Çdo i moshuar është gjysh i yt. Kjo është tema e fushatës me hashtagun Send Your Hug për jetët shoqërore. Historitë e lajmet më të rëndësishme do të botohen në faqen Twitter të dikasterit.
Zemra e Marisë dhe duart e Martës ose kundrimi dhe veprimi. Këto janë dy përmasat e shërbimit kishtar që kujtoi kardinali Giovanni Angelo Becciu në meshën e kremtuar të mërkurën në kishën romake të Shën Eugenit. Përpara tij 30 vajza që bën kushtet e përjetshme si murgesha të kongregatës Marta e Maria, ngjarje mrekullueshme quajti kardinali, ngjarje që i tregon botës se sa bukur është t'i ofrosh jetën Zotit dhe t'u shërbesh vëllezërve. Ndërsa bota tërheq drejt vendimeve të tjera që largojnë nga feja, këto vajza shkuan kundër rrymës, nënvizoi kardinali. E me dëshminë e tyre na tregojnë shtigjet e mbretërisë së Zotit, ato që ka rrezik të mos i shohim në mesin e zhurmave shurdhuse të përditshme.
Maria dhe Marta, vijoi kardinali Becciu, janë modele për të ndjekur. E para na mëson të zgjedhim pjesën më të mirë, të japim Zotit vendin e parë në jetën tonë, ashtu siç tregon në Ungjill, ku Maria ishte ulur te këmbët e Jezusit dhe dëgjonte. Marta, nga ana tjetër, na ndihmon të kuptojmë se shërbimi nuk duhet jetuar me ankth, por me bujari, e sidomos duke dëgjuar fjalën e hyjit. Shërbimi nuk është thjesht punë, por zbatimi i asaj që dëgjon, të cilën e kthen pastaj në dashuri konkrete.
Shërbimi kishtar duhet të karakterizohet nga dy qëndrime, nga njëra anë dëgjimi i Jezu Krishtit e lutja, nga ana tjetër përkushtimi në shërbimin për vëllezrit në nevojë, duke pasur parasysh se ky është rezultati i qëndrimit të parë. Së fundi, duke falendëruar murgeshat për punën dhe praninë e tyre në botë, kardinali Becciu i nxiti të përballen me guxim e krijimtari me sfidat e kohës, duke ju përgjigjur hedonizmit, etjes përfitim, individualizmit dhe relativizmit të sotëm me dëshminë e lirësisë të jetës së thjeshtë dhe vëllazërore dhe me shërbimin për të tjerët.
Themeluar me 6 janar 1979 në Ciudad de Jalapa, Guatemala, kongregata Marta e Maria lindi me dëshirën e i peshqit të venasim Zot Miguel Angel Garcia Juarez dhe të nënës seprore Angela Eugenia Silva Sanchez. E pranishme në vendet ndryshme të Amerikës Latine, në Afrikë dhe në Evropë, sot instituti ka rreth 700 rregulltare. Karizma e tij përmbledhet në dashurinë për Krishtin e pranishëm kish, në Eukaristi dhe në ata që vuajnë fizikisht, moralisht dhe shpirtërisht, shprehur përmes kujdesit për ta me duart e Martës dhe me zemrën e Marisë.
Rreth 40 milion njerëz janë viktima të trafikimit. Sipas raportit të Zyrës së Kombeve të Bashkuara kundër drogës dhe krimit, gati një treta janë të mitur. Për më tepër, 71% përbëhet nga gra dhe vajza. Organizata ndërkombëtare e punës raporton se 21 milion njerëz janë viktima të punës së detyruar që shpesh lidhet me shfrytëzimin seksual. Pastaj, fenomeni dramatik i trafikimit të organeve. Duke kujtuar se të njëjtën në të gjithë botën u premtua Dita botërore kundër trafikimit njerëzor, biseduan për këto argumente me kardinalin Mikel Cerni, zëvend sekretar i seksionit të migrantëve dhe refugjatëve në dikasterin për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor.
La più grande risposta di tutta la Chiesa.
Përgjigjen më të madhe nga gjithë kisha mund ta gjejmë në impenjimin e murgeshave të rjetit Salita Kum. Prandaj për seksionin e migrantëve dhe të refugjatëve në dikaster merr përparësi shoqërimi i rjetit bashkëpunimi mështetja, sugjerimi, lehtësimi. Bëjmë çfarë kemi mundësi, sepse në shumë vendet botës murgeshat vërtet po përgjigjen në emër të kishës dhe në emër të Krishtit. Është shumë e rëndësishme të njihet kjo punë, sepse ato nuk flasin, por veprojnë. Atëherë, ne mund të flasim pak për ta.
Pa dyshim që pandemia e ndërlikon angazhimin e tyre.
Certo, e ha complicato l'impegno delle.
Sigurisht, e ka ndërlikuar impenjimin e murgeshave, por fal Zotit, fal ndihmës së Shpirtit Shenjt, ato i kanë gjetur gjithmonë mjetet për ta vazhduar shërbimin. Nuk hoqën dorë as gjatë 3 muajve të bllokimit. Jo, ndryshuan mjete, metoda dhe vazhduan. Trishtim të madh të shkakton fakti se pikërisht gjatë pandemisë ka pasur një rritje të tmerrshme të trafikimit dhe kjo duhet na trondis. Ndërsa të gjithë ne tashtu qutur njerëz për smari, jemi mbyllur në shtëpi. Pse kërkesa rritet dhe nuk zvoglohet? Kjo tregon se rënjët e problemit qëndrojnë në shtëpi, në zemrat e njerëzve për rreth nesh. Kjo lidhje ndërmjet trafikimit dhe jetës ndukje normale të njerëzve është shkandull i madh që duhet na bëjë të reflektojmë, t'i kërkojmë Zotit falje, të kërkojmë kthesjen e nevojshme për ta eliminuar kërkesën që është motori i trafikimit.
Dy frontet kryesore janë puna e detyruar dhe shfrytëzimi seksual, gjë që vën në pah problemin e përfshirjes së grave dhe të fëmijëve në trafikim.
Exacto. Le ha menzionato la prostituzione.
Pikrisht, ju përmendët prostitucionin, i cili tani përfshin edhe shfrytëzimin përmes internetit dhe punën e detyruar. Gjithashtu përfshin trafikimin e organeve, një krim për cilin nuk ka fjalë, si edhe aspektet të tjera, si përdorimi njerëzve për transportuar drogë. Të gjitha këto janë impenjimet apo bizneset e trafikimit.
Që nga viti 2013, OKB-ja ka caktuar 30 korrikun si ditë ndërkombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Në vitin 2015, qeveritë e botës u impenjuan me shkrim për ta luftuar këtë fenomen. Krimi vërtet. Vitet e fundit, çfarë është bërë në këtë drejtim?
Penso che ciò che interessante è.
Kjo është një pyetje interesante pikrisht për tu thelluar më tej. Është i rëndësishëm sensibilizimi e vendisimi i gjithë botës gjatë viteve të fundit. Gjithashtu janë zhvilluar dhe shumë shërbime të reja në kishë që i bëjnë ballë kësaj plage, që nga parandalimi tek dalja nga gjendja shfrytëzimit e deri tek rehabilitimi dhe integrimi njerëzve. Ka rëndësi që të gjithë në të gjitha nivelet të jemi dëvedishëm për ato që themi, mbështesim dhe provokojmë me vendimet tona. Impenjimi ynë nuk është të numërojmë rastet e të japim shifra, por të kuptojmë se secili me vendimet që merr në jetë në një farë mënyre mund të mbështesë dhe të kontribuojë në trafikimin e njerëzve. E nuk e kam fjalën vetëm për tjerët, për të këqind, por për të gjithë. Për shembull, çfarë pasojë ka thjesht blerja një celulari, po udhëtimet që bëjnë. E kur i lejoj vetës një knasi caktuar, e s'po hynë thollësit më të ishme.
Sot në vijim të rubrikës në shtektim drejt shenjtëroreve, do shtektojmë drejt Lurdës në kujtim të përvjetorit të dukjes së 18-të të fundit të zojës Bernardetës në vitin 1858. E kujtojmë se shenjtëroria priti si vjet një shtektim të jashtëzakonshëm, shtektimin online për gjithë botën.
Në përvjetorin e dukjes së 18-të të fundit zojës Bernardetës në vitin 1858, shenjtëroria zojës në Lurdë priti si vjet një shtektim të jashtëzakonshëm, shtektimin online për gjithë botën, që zhvillua me 16 korrik drejt për drejt nga shpella e dukjeve. Një maraton për 15 orësh në 10 gjumë me lutje dëshmi transmetuar online që ndoqën nga interneti. Ishte njëri nga shtektimet më të jashtëzakonshme që kurzoja ju dukë bareshës vogël Marie Bernadette Sobiru, shpallur shenjte nga Papa Pio 11 në vitin 1933.
Shenjtëroria Mariane për herë të parë në histori u mbyll plotësisht në javët më të vështira të pandemisë, e më pas u rihap gradualisht në gjysmën e majit me hyrje të kufizuara besimtarësh që duhet të ndiqnin të gjitha rregullat e protokollit shëndetësor. Ishin çaste të jashtëzakonshme, sepse shenjtëroria e zojës Lurdë është shenjtëroria e të gjithë popujve, e të gjitha gjuhëve, racave, kombeve. Na kujton se Zoti është i pranishëm në historinë e njerëzit. Zemra e shtektarit mbushet me gëzim kur pas një vaji Rus thot, Zoti më dha shumë hire, e ndjeva me forcë urdhërimin, shko e mos më gatno më. Kështu kuptohet udha drejt Eukaristisë është e hapur. Kujtojmë edhe se kremtimi i fesës së zojës Lurdë më 11 shkurt përkon edhe me ditën botërore të të smurve, dëshmitar të mrekullive të dashurisë që vijojnë në këtë vend të bekuar.
Shenjtëroria ngrihet në vendin kundër mjet 11 shkurtit dhe 16 korrikut të vitit 1858, zoja e bekuar ju duk 14 vjeçares Bernadette Sobiru. E vijoi ti dukej 18 herë. Vajza, bije një familje thjesht fshatare, pohoi se kishte parë zojen e bekuar në një shpell, pak larg nga Mosabjell. Dukjet e zojës në Lurdë janë më të pranuara nga kisha katolike, e cila ka njohur zyrtarisht edhe 67 shërimet mrekullueshme të shtektarëve të smur, që shtektuan Lurdë me devocion dhe lutje. Bernadeta, pas takimit par, e përshkroi kështu dukjen e Marisë. Takova një zonjë veshur me të bardha, me petka të ndritshme, kokën i ambulon të një veli holli, bardh e belin i ashtëngon të brezi blu, nën këmbë kishte një trëndafil të verdhë.
Zoja Lurdë lidhet në mënyrë të posaçme me të smurët. E të parët që përfituan nga prania e zojës në Lurdë qenë pikrisht të smurët në trup. E për këtë, mjafton të lexojmë kronikat e të smurëve e në shpirt. E për këtë, flet kthimi i doktore Stradës. Nëse mkati duket se ka një farë lidhje me smundjen e prekëndeje dhe me vuajtjen, me dhimbjen e me vdekjen, kjo ngjet sepse shpirti e trupi bashkëjetojnë në një simbioz sa të çuditshme, aq madhështore. Çka nuk duhet të harrojmë kurrë është se zoja na do e na ngushëllon në smundje e në shëndet. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Ungjilli i sotëm është i mirë njohur. Është fjala për episodin e shumë fishimit të bukëve të peshqve me cilët Jezu Krishti ushqen 5000 vetë. Vetëm Zoti mund dhëroj pa u varfruar duke lënë vulën e bujarisë vetë. Të dëgjojmë pjesën ungjillore marrë nga kreu i 14 i Shën Mateut. Kur dëgjoj Jezusi, shkoj prej andej me bark dhe u shmang në një vend të pabanuar në vetmi. Por, kur etoj populli, unis pas ti këmbë prej qyteteve. Kur doli Jezusi prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhe mshuri për ta dhe i shërojt smurit e tyre. Në mbrëmje ju afruan zënësit e than, vendi është i shkret dhe u bëvon, lëshoj njerëzit shkojnë fshatrat e të blenë ushim. Jezusi u përgjigjë, nuk është nevoja të shkojnë, jep në ju të hanë, ata ju përgjigjen, s'kemi këtu posë 5 buke 2 peshë. Jezusi vijoj, mi bini këtu, pastaj i dha urdhër poplit ullet në barë, i mori 5 buk të 2 peshqit, i qoj syt ka qili, i bekoj, i ndau dhe u adha në zënzve, kur së në zënzit turmas. Të gjithë hëngërn e ungin, i mblodhen të pricat, 12 shporta plot me copa, e ata që hëngërn, pa i numruar gratë e fmit, ishin rrëth 5.000 meshkuj.
Të lutemi së bashku. Ti, o Krisht, do t'i kuptosh nevojat e vërteta, që presin prej teje njerëzit që t'kërkojnë, ti sheh ka gjvuajtje dhimbje e dëshiron t'u qosh të gjithve dashurin tënde, japse nuk i lë pa plotësuar kërkesat e turmës, dëshiron t'i japësh përgjigje, etje sësaj për lumturi, uri sësaj për Zotin, e talirosh nga të gjitha të këqijat që i peshojnë bisupe dhe ja mohojnë mundësin për të shpresuar. Ti, o Krisht, nuk e ignoron lodhjen, raskapitjen e trupit, e ndërsa ngop shpirtrat, i e përgjigje edhe uris fizike, asaj që e ngre kryet duke e kapur ngërç stomakun. Kështu, u thua të gjithëve një fjalë që shndrit e ngushlon, por u jep edhe ushqimin për të vijuar udhën, për të ecur përpara. Kështu, dëshmon se i merr seriozisht të gjitha pyetjet tona, të gjitha plagët e shpirtit, por edhe kërkesat e korpit, problemet konkrete të jetës së përditshme, jo për të na përjashtuar nga përgjegjësitë tona, por për të na zbuluar atë dashuri që do të na shoqëroj çdo çast.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot, 2 gusht, kalendari liturgjik kremton të dielën 18 gjatë vitit kishtar, e po sot bie edhe përkujtimi Shën Eusebit i Peshkëve i Verçelit, Shën Pjetër Gjuliani e i Martë, themeluosi sakramentinve dhe Shën Shtjefnit Pap.
Të hënën më 3 gusht, sipas kalendarit kishtar, bie festa e Shën Lidjes, nxënëse Shën Palit.
Të martën me 4 gusht do të kremtohet Shën Gjon Maria Vianney, famullitari i Arsit, pajtori i klerit.
Të mërkurën më 5 gusht, kalendari i kishtar na kujton në kushtimin e bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Rom, fest që njihet me emrin e Zojës së Dëborës.
Të njëjtën me 6 gusht, kisha kremton festën e shndrimit të Zotit ton Jezu Krishtit.
Të premten më 7 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Sixtin e dytë e shokët e tij martir, Shën Gaetanin e Ananin.
E çtumën me 8 gusht bie festa Shën Dominikut meshtar.
Më 9 gusht, kisha do të kremtoj të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, e po më 9 gusht, kalendari përkujton edhe Shën Terezën Benediktën e Kryqit, Edith Steinin, virgjër e martire, bashkëpajtore e Evropës.
Po e përfundojmë programin me një lutje të Nën Terezës kushtuar gëzimit, aq nevojshëm në këtë kohë pandemie.
Zemra gazmore është zemër që digjet nga dashuria. Gëzimi nuk buron vetëm nga temperamenti, vështirë të jesh gjithnjë përplot me gëzim, nuk vjen vetë tiu gëzimi, duhet kërkuar e duhet gjetur, e duhet rritur në zemër. Gëzimi është lutje, gëzimi është forcë, gëzimi është dashuri. E dhuron më shumë kush gëzimin u adhuron fëmijëve të varfërve, të vuajturve e të vetmuarve. Kush nuk u dhuron vetëm bukë, po me të edhe zemrën. Ndoshta ka pak për të dhuruar, po mjafton gëzimi. Mund të dhuroj gëzimin që uguron nga zemra përplot me dashuri.
Nëse ku punani ju ngacmojnë, jepni përgjigje me një buzagaz. Nëse ju gëzojnë, përgjigjuni gëzimit me gëzim. Nuk do t'jeni kur në gjendje ta fshihni sepse gëzimi është shpërthyes, është ngjitës. Gëzimi përhapet kudo shkoni, me këdo rrini.
Gëzimi duhet jetë shtylla jetës suaj, baza e personalitetit bujar, e shpesh edhe mantel që i mbulon e i fsheh flijimet. Njeriu që i ka këto dhanti, shkëlqen si diell në zemër të bashkësisë. Zoti ju a shpërblev dashurinë, me gjithë dashurinë që dhuruat, e gjithë gëzimin e paqen që mbollët rreth vetes në skajet e skutat e botës.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Laudetur Jesus Christus.